Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Ježić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Kristina Ljevak, novinarka iz Sarajeva.
Rasprave koje je napravio bolji novogodišnji koncert Dino ili Čole nisu trajale dugo. Ubrzo nas je stvarnost vratila tamo gdje smo bili i u godini prije i gdje ćemo biti u godinama koje dolaze.
Povodom 101. žrtve mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori, kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže:
na sceni su obračuni narkoklanova u koje, nažalost, je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju o neuljepšanoj stvarnosti u kojoj žive građani Bosne i Hercegovine.
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo.
O nastavku opširnije ovim i drugim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisala Kristina Ljevak, novinarka, urednica Urban magazina iz Sarajeva.
30. decembar, subota. Vidjela sam svoju fotografiju sa otvaranja izložbe Sarajevskog likovnog salona i odmah mi je dobro počeo dan, kaže Saša, moj životni saputnik, da napišem ako ću iskreno pisati u dnevniku. I eto, moram početi s malim kućnim narcisoidnostima. Da nije bilo jučerašnjeg dana, dnevnik koji pišem za rijetkih slobodnih prazničnih trenutaka ne bi ličio na mene. Juče je bio posljednji radni dan u preradnoj 2017. Počeo je sastankom u Bajbuku s autorom koji je ponudio rukopis, potom sam otišla na Radio Federacije Bosne i Hercegovine kod kolegice Arjane Tafra Buljubašić, gdje smo rezimirale književnu 2017. godinu. Nisam propustila da kažem kako je Bajbuk najuspješniji izdavač u ovoj godini u regiji, jer su naši autori nagrađeni najznačajnijim književnim priznanjima, te podsjetila slušatelje i slušateljice da, ako nisu, pročitaju roman Kad sam bio hođa Damira Ovčine. Srela drage ljude koji ne odustaju od vjere da će nam svima na likovnoj i ukupnoj umjetničkoj sceni doći bolji dani. 31. decembar, nedjelja. Slušam novogodišnji Kozmopolit na BH Radio 1, emisiju koju s posebnom pažnjom i trudom godinama uređuje i vodi moj prijatelj Haris Bilalović. Opstaju zaista samo najveći posjećenici i stoga te molim da one jučerašnje rekognicije kulturnjaka uvijek imaš negdje pri sebi kada nastupe sumnje i previranja, napisao mi je nakon snimanja. Jednom mjesečno u njegovoj emisiji ugostimo lice s naslovice Urban magazina. Ovo novogodišnje izdanje u cijelosti je bilo posvećeno Urban magazinu, aktuelnom glavnom sagovorniku, reditelju Alinu Drljeviću, u studiju, u snimljene razgovore sa drugim junacima i junakinjama naslovnih priča. Nakon oslušane emisije, surfajući internetskim bespućima, otkrivam da je Miljenko Jergović u svom oproštaju sa 2017. u 15 knjiga uvrstio Smrtovu djecu Bajbukove autorice Amile Kahrović-Posavljak. Jedan je to od prvih romana koji sam uređivala i u čiji uspjeh sam čvrsto vjerovala. Uvijek kažem da lošoj knjizi ne može ni Bog pomoći, dok je za dobro dovoljno da je Miljenko Jergović pohvali. Ponedjeljak, 1. januar. Prirodno buđenje, bečki novogodišnji koncert, ostaci ruske salate, Saša i ja i dva slobodna dana pred nama uz sređivanje utisaka od prethodne noći. U divnom sastavu smo uplovili u ovu 2018. Amre Zulfik Karpašić, Čedomir Kostović, Šejla Šehabović, Goran Simić i Oma Arsenalagić bili su odlično novogodišnje društvo u aktuelnoj postavci omine izložbe u Zvonu. Žena čarobnog glasa Alma Burina i naš Vlatko Milošević, virtuoz na gitari, učinili su da godinu ispratimo s pjesmom. Zvona alternativni galerijski prostor kom je Saša cijeli život posvećen, a ja posljednjih 7 godina, naša je gostinska soba i prostor u kom nastojimo održati kontinuitet predstavljanja najznačajnijih savremenih umjetnika i umjetnica. Utorak, 2. januar. Ne postoji nešto što sam mogao, a nisam uradio, kaže Irvin Jalom, američki pisac i psihoanalitičar u intervju za RTS. Uz Jaloma, Saš i meni počeo je posljednji zajednički slobodni dan u ovom polugodištu. Naredni će biti 1. maja. Jaloma, čije knjige obožavam, je otkrila prijateljica Jasmina Čaušević. I u posljednjih 5 godina skoro svakog dana mi otkrije nešto novo. Od pripravaka za imunitet do Saturnove pozicije u naredne 3 godine. Srijeda, 3. januar. Danas treba početi raditi. Spremam se kao na Kilimandžaro. Zanimljiv je pogled na uobičajeni radni tempo iz pozicije dvodnevnog plandovanja. Zato i izbjegavam odmore. Oni su najbolji način da se sretnemo sa sobom, kaže moj psihoterapeut. A ti susreti, znamo, nisu često najugodniji. Najduže mi treba da se nakanim otvoriti službenu elektronsku poštu. Najmanji je problem raditi i nekad bih radije okopala livadu, već odgovarala na mailove, mada i njih lakše podnosim od telefonskih poziva. Dok ovo pišem, stiže notifikacija na Facebooku. Sarajevski otvoreni centar me označuje u objavi na svojoj stranici. Prenijeli su tekst iz zbornika objavljenog povodom 10 godina postojanja organizacije. Pisala sam o malim slobodama i velikim trijumfima umjetnosti. Tome šta nam znači Merlinka, festival LGBT filma koji će se i ove godine održati 26. i 27. januara u Sarajevu, i podsjetiti na sve naše borbe i neodustajanja. Kad nas starost upita gdje nam je prošla mladost, reći ćemo joj na protestima, mirnim šetnjama, malim nezvaničnim prajdovima. Na mjestima gdje smo pokušali ukazati na činjenicu kako su LGBTI prava dio univerzalnih ljudskih prava i kako privilegije i slobode nisu tu da ih uživa samo većina, napisala sam povodom festivala LGBT filma Merlinka. Saznajem i da je naš autor Bojan Krivokapić sa romanom Proliće se na put sprema u polufinalu Ninove nagrade, da nam se ponovi izdavačka 2017. Četvrtak, 4. januar. Rasprave ko je napravio bolji novogodišnji koncert, Dino ili Čole, nisu trajale dugo. Ubrzo nas je stvarnost vratila tamo gdje smo bili i u godini prije i gdje ćemo biti u godinama koje dolaze. Sve dok se ne pozabavimo mentalnim zdravljem, prevencijom, pristupom liječenju. Sve dok se ne bude stvarala vještačka nestašica lijekova neophodnih za neke od najtežih oblika duševnih oboljenja. Ili dok u 21. vijeku kliničku depresiju ne prestanemo liječiti po manastirima i uz pomoć hođenih zapisa. Pišem ovo zbog bebe pronađene u sarajevskom kontejneru. Komentatori na društvenim mrežama uglavnom su jednoglasni. Spaliti majku ili kakvoj sličnoj metodi pristupiti. Bez namjere da legitimiram pokušaj čedomorstva, podsjetit ću na jednaku nebrigu i o reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima. Nedavno je na jednom ženskom bosansko-hercegovačkom forumu postavljeno pitanje o spirali. Žena nije imala elementarnih informacija o njenim svojstvima, ali je zanimalo da li se korištenje spirale kosi sa vjerskim principima. Petak, 5. januar. Juče je bio i postnovogodišnji povratnički dan na jogu. Dovoljna je mala pauza pa da se tijelo vrati u stanje prije vježbanja i da samo sebe podsjetim na vrijeme kada sam u 4. gimnazije morala ispravljati jedinicu iz fizičkog vaspitanja. Principi joge podrazumijevaju da se ništa ne radi mimo vlastitih mogućnosti. Kada bi se njih držala, na jogi bih eventualno mogla stajati na vratima i mahati drugim polaznicama kursa. Završila sam pripremu za štampu knjige razgovora od Erosa do Polemosa Nerzuka Ćurka. Ova važna knjiga izuzetnog naučnog radnika i javnog intelektualca kronologija je našeg postdejtonskog tavorenja. Ozbiljni politički predstavnici u njoj bi mogli pronaći niz modela po kojima bi nas izbavili iz privida mira. Moram pitati profesora Ćurka da li ga iko ikad od onih koji od nama odlučuju upitao za savjet, mada naslućujem odgovor. Danas završavam pripreme za štampu knjige Igrač za raju Saše Ibrulja. Priče su to o fudbalu, a kad sam kod njega, Bosna i Hercegovina ima novog selektora. Izabran je Robert Prosinečki. Imena iz bolje prošlosti uvijek mi probude nostalgiju i vrate u vrijeme od prije skoro 30 godina. E da je ponovo s dječjom radosti uživati u prvim čokoladama iz uvoza. Da se još jednom vrati 1989. Pa da krenemo iz početka, zajedno pametnije.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Kristina Ljevak, novinarka i urednica Urban magazina iz Sarajeva. Od subote 6. do petka 12. januara dnevnik će voditi Sinan Guđević, pisac i prevodilac iz Sandžaka koji danas živi i radi u Zagrebu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o temama koje su izazvale pažnju naših slušatelja i čitatelja. Davorin Baltić, državljanin Crne Gore koji je u ponedjeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva sukoba na način svojstven mafiji u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period do 2012. godine do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode radio Slobodna Evropa i agencija KRIK, priredio Ognjen Zorić.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje nažalost je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih mjeseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je dva dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i četiri osobe kao saizvršitelja. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog užve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao, istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3, 4, 5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako. Prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Dakle, to je prosto, ajde kažem, neki nesrećan splet okolnosti, da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koja se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka radija Slobodna Evropa i KRIK-a koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovanom kriminalu, izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori, pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama, poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizirani kriminal utvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa sve do danas i govori o tome da pravosuđe nije samostalno, da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti je da u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je uspjela u potpunosti da suzbi organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbija. Ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo, tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta povređene dve osobe. Ako odemo još dalje, u junu 2015. u beogradskom naselju Banovo Brdo povredu noge zadobio je 18-godišnji student Mihajlo Spasić, koji je išao niz prometnu ulicu ka autobuskoj stanici. O tom događaju nedavno je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Video sam krv u nogu, nisam znao o čemu se radi.
Mihajlu su život najverovatnije spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podnošenju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do prava prema građanima.
U Crnoj knjizi, zajedničkom projektu Radija Slobodna Evropa i Krika, možete pronaći detalje svih ubistava koja su u posljednjih 5 godina izvedena u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šta su institucije postigle u rasvetljavanju tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Direktor inicijative za bolju i humanju inkluziju Žarko Papić u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe da je u Bosni i Hercegovini put u pakao popločan izbornim kampanjama. Jednostavno se bojimo da će nas sve učestalje tenzije i proizvodnja stalnog straha polako ubijati na neki način. Još nismo došli do neke granice gdje će doći do bunta gladnih stomaka, ukazuje ovaj politički analitičar sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Papiću, dok se ogromne svote novca iz državnog budžeta uplaćuju za naknade političara u Bosni i Hercegovini, sve je više gladnih, posebno djece. Koliko je danas siromašnih u Bosni i Hercegovini po vašoj evidenciji?
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo. To je četvrtina ljudi. UN je ranije objavljivao podatke čak o ekstremnom siromaštvu, govoreći o tome da je u Bosni između 3 i 5 kajma dnevno troši 600.000 ljudi. Mi smo izračunavali, da pomenem i to, da je negde oko 900.000 ljudi ispod praga apsolutnog siromaštva, pri čemu je naš prag bio nešto veći, 271 km. Dakle, siromaštvo je veoma, veoma rašireno u Bosni i Hercegovini i niko ne želi da registruje, sad govorim samo o međunarodnim izvorima, činjenice da po Evropskoj uniji smo najbjednija, šta god značio termin, zemlja u Evropi, da će nam kao i nekim drugim zemljama trebati 60 godina da s ovim nivoom ekonomskog rasta dostignemo prosjek Evropske unije i tako dalje. E sad pazite, postoje indirektni pokazatelji koji govore isto. Kontejneri. Koliko ljudi živi na kontejnerima.
Kako komentarišete friziranje podataka, naročito političara koji govore o desetine hiljada novozaposlenih, investicijama koje će baš sada pred izbore procvjetati, niskoj stopi zaduženja u odnosu na naše susjede? S druge strane, brojne strane ugledne institucije u svojim izvještajima navode da smo na začelju evropskih zemalja u svim segmentima. Kome vjerovati i kuda ide Bosna i Hercegovina prema ovim podacima?
Po evidencijama izdatih radnih dozvola u ambasadama u zadnje 3 godine oko 150.000 ljudi je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Na to vam statistika, zvanična statistika kaže nije tačno nego 10.000. Pri čemu oni računaju samo one koji su odjavili prebivalište, kojih je najmanje naravno. Ovo je potpuno, onaj prvi podatak je egzaktan, to su izdate radne dozvole. Neko će se od njih možda vratiti za 6 mjeseci. U međuvremenu neko je možda otišao. Ali neki indirektni podatak bude imali porodica u Bosni i Hercegovini koja ne poznaje nekoga ko u zadnjih godinu i po dana nije otišao u inostranstvo, tražeći posao. Političari nam lažu u oči, ako tako mogu da kažem. Prvo, stranih investicija nema i s ovakvom političkom situacijom neće ih nikad ni biti. Ili kažu smanjena je nezaposlenost. Pa jeste, zato što je povećana BH zaposlenost u Njemačkoj. Dakle, podaci se lažiraju, ukrštaju, samo zato da bi se stvorila slika oko nekakvog, uslovno rečeno, prosperiteta.
Kako izaći iz ove krize i vidi li se svjetlo na kraju tunela?
Teoretski, naravno, vidimo mogućnosti da se prvo u ogromnom poveća izlaznost na izborima. Mi imamo prosječno 54-55, treba preko 65% da izađe da bi se ovo njihovo kupljeno biračko telo, govorimo o velikim nacionalnim partijama i HDZ-u, SNSD-u, i SDA-u, moglo malo skrajnuti, ako tako mogu da kažem, ili biti u većini u odnosu na njih. S jedne strane, s druge strane, ključno pitanje je hoće li ta potencijalna ljevica uspjeti da se promijeni. Dakle, da bude direktna, agresivna, da maršira ulicama, da nosi parole. Moj savjet svima je zašto demonstrirate pred parlamentom ili pred vladom? Demonstrirate pred centralama stranaka. Sva moć je u strankama. Vlade su tehničko sredstvo. Na daljinski rad.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako Slovenija ne odustaje od jednostrane primjene arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom, nema incidenata na problematičnoj granici na moru. Europska komisija pozvala je dvije zemlje na nastavak dijaloga i izbjegavanje incidenata. Hrvatske vlasti trebaju u kontaktima sa Slovenijom zaštititi prava svojih ribara, kaže hrvatska opozicija, priredio Eni Zebić.
Noća su isplovila svega trojica od nešto manje od 30 hrvatskih ribara koji love i u problematičnom dijelu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale, kojeg je arbitražna odluka dodijelila Sloveniji, a Hrvatska tu odluku ne prizna i taj dio zaljeva i dalje razumije kao dio Hrvatske. Bilo ih je toliko što zbog toga što je sezona izlova lista na izmaku, pa i ulov slabi, što zbog slovenske najave o visokim kaznama u slučaju da budu zatečeni u problematičnom dijelu zaljeva koji je po arbitražnoj odluci pripao Sloveniji. Jedan od njih, umažanin Diego Makovac, ipak riskirao, ribario je u problematičnom dijelu i pristupio mu je čamac slovenske policije.
Su se približili bez ikakvih rotacionih svjetila, bez ništa, samo su napomenuli da se nalazimo u slovenskom teritorijalnom moru, valjda zapisali broj jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Ribari pitaju hoće li Hrvatska država umjesto njih platiti kaznu koja po slovenskim izvorima može biti i do 40.000 eura, kao i hoće li dobiti neku nadoknadu ako doista više neće moći ribariti do pola zaljeva, jer Makovac kaže da će u tom slučaju pretrpjeti priličnu štetu.
70% ulova sigurno ćemo izgubiti s te vale.
Hrvatski ribari koji su pogođeni ovim graničnim sporom večeras u umaškom naselju Bašanija imaju interni sastanak na kojem će pripremiti stavove za sutrašnji sastanak sa predstavnicima 4 resorna ministarstva u Zagrebu. Ponašanje hrvatskih vlasti nije dovoljno, kažu u hrvatskoj opoziciji. Socijaldemokratski zastupnik i zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi Joško Klisović za naš program kaže da je lijepo što će se ribari susresti s ministrima, ali da je puno važnije riješiti što će biti s kaznama koje Slovenci pišu hrvatskim ribarima koje zateknu u problematičnom dijelu zaljeva, a ribarima koji te kazne ne plate u slučaju da odu u Sloveniju prijeti privođenje ili čak pritvor.
Tu sad naša država mora iznaći rješenja i sa Slovencima dogovoriti što će biti s ovim kaznama koje su trenutno napisane. Ili neka se one automatski ukinu, ili neka se nešto drugo napravi s njima, ali one ne mogu biti pravno valjane, jer ako su pravno valjane, državni organi i Slovenije moraju postupati po njima. Ako nas državljanin koji ima takvu kaznu uđe na teritoriju Republike Slovenije.
Slovenski ministar vanjskih poslova i najglasniji jastreb oko odnosa sa Hrvatskom Karl Erjavec kazao je danas da hrvatska strana obmanjuje javnost i da dvije države nikada nisu imale potvrđenu granicu. Klisović podsjeća da je kopnena granica Hrvatske i Slovenije postojala i u vrijeme Jugoslavije.
Badinter je to i konstatirao da republičke granice prerastaju u državne onog trena kad se bivša Jugoslavija raspala. I to je jasno ko dan.
Iako obje strane tvrde da nema nikakvih kontakata Zagreba i Ljubljane, glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejeva je na novinarsko pitanje ponovila spremnost da komisija pomogne u implementaciji arbitražne odluke i pozvala obje strane da nastave dijalog na svim razinama na konstruktivan, primjeran i nedvosmislen način i izbjegavaju bilo kakav potez koji bi naškodio bilateralnim razgovorima koji su u tijeku. Nema mira ni na slovenskoj strani. Predsjednik sindikata Ministarstva obrane Slovenije Darko Milenković zatražio je da slovenska država 14 slovenskih vojnika koji čuvaju vojni objekt na Trdinovom vrhu plaća kao da rade u inozemstvu. Naime, radi se o objektu na brdu koje Hrvati zovu Svetom Gerom i tvrde da pripada Hrvatskoj. Njega Slovenci drže od 91. a arbitražnom odlukom pripoje Hrvatskoj. Milenković kaže da im je svejedno hoće li biti plaćeni kao za rad u inozemstvu ili kao za sudjelovanje u međunarodnoj misiji. Erjevec je već najavio da nijedan slovenski sud neće njihov zahtjev uzeti u razmatranje. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prvi radni dani nakon novogodišnjih praznika vrijeme su kada najčešće odgovaramo na pitanje kako je bilo. Organizatori fešti na crnogorskim trgovima od Ulcinja do Herceg Novog su zadovoljni jer su ugostili na desetine tisuća posjetilaca iz cijele regije, a u pojedinim gradovima praznične manifestacije se nastavljaju sve do kraja sedmice i pravoslavnog Božića. Jasna Vukičević bilježi.
Meni je Nova godina kao i svaki drugi dan, da kažem, eto, obilježim to sa porodicom, ništa znači spektakularno. Ako se izađe na piće, kao na primjer kad izađemo vikendom, uglavnom to je to, ništa da se negdje odlazi ili, nažalost nisu ni mogućnosti, možda da su mogućnosti čovjek bi negdje otišao, ali ovako, to je to.
Krsto je jedan od mještana koji bi rađe iz Budve nego u Budu za novogodišnje praznike. Oni koji međutim vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples na minusu, dolaze i iz susjednih zemalja da dočekuju novu godinu baš na Budvanskom trgu.
Pa zbog spektakularne bine, zbog fenomenalnih izvođača, tako da ja mislim ovo pravo mjesto za doček nove godine.
Iz Lezgova odlična, puno naroda, more... Odlično.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mesto i baš mi se sviđa. I super.
Nema preciznih brojke o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradama, naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne turističke organizacije koje su po tradiciji veoma optimistične, čak i za praznike koje je prepolovilo loše vrijeme i kiša. Mladen Franović iz turističke organizacije Budve.
Puno je bilo posjetilaca, cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000, da će ljudi biti u sva četiri ova dana.
A u Kotoru, grad koji je prije dvije decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom, okupio je 10 bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tokom dva dana podsjetio što to bješe rock'n'roll. Ana Radović iz turističke organizacije.
Htjeli smo i da pošaljemo poruku da smo grad roka, da smo grad koji, ne kažemo, ne koketira sa drugim muzičkim ukusima, u smislu ne pravimo kompromise sa turbo folkom ili s nečim sličnim, dakle, ipak radimo na kvalitetu, ipak radimo na prepoznatljivosti onoga što je grad.
Dino Šaran iz benda Letu štuke.
Sviđa mi se Kotor, sviđa mi se to što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock and roll. Mislim, ne svakidašnja pojava danas na ovim prostorima. Hvala Kotoru.
Marle iz riječkog benda Let 3.
I baš mi je drago, evo sad mi tu vidim čovjeka koji je došao iz Hrvatske samo radi ovog koncerta. Kod nas je rock izumro. Kod vas se eto tak pojavio i dobro.
Cane iz Party Breakersa.
Godina novog instikta je. Ljudi, pamet u glavu, ljubav u srcu. Teško su vremena. Volite se, volite ljude pored sebe. Dajte šta imate, primit ćete ono što vam treba.
A mnogi građani Crne Gore primili su tokom novogodišnje noći i prvog dana 2018. neku od preko pola miliona SMS čestitki, i to samo preko jednog od nacionalnih provajdera. Evo nekih.
A da ne bude gora, ako može bolje, dobro je bilo.
Pod broj jedan, da mi bude plata jedno 4 puta veća, da bih mogla mjesec dana da živim onako kao čovjek.
Najvažnije je da se ljudi vole. I da ljudi počnu između sebe da se vole i cijene zbog onoga kakvi su, nekako se zovu ili što su. A toga je, nažalost, iz godine u godinu na Balkanu sve više. Više gledamo kako se ko zove nego je li čovjek ili nije. Eto, želim svim građanima i Crne Gore i Balkana da se više vole, da više vremena posjećuju jedni drugima za lijepe riječi, a ne za neke grube i netrpeljive.
Oni koji su sa dobrim željama dočekali novu u Tivtu uživali su u koncertu Džibonija.
Ima poslovica dobra, jedna koja voli, kaže, nemoj gledati samo da uspiješ u životu, nego da ti uspije život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa novinarom Radija Slobodna Evropa Rodom Šahidom, koji analizira stanje u Iranu. Profesor Vladimir Gligorov govori o opoziciji Balkana u šahovskoj igri velikih, a možete čuti da li se karcinom liječi kao kronična bolest. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Novinar programa Radija Slobodna Evropa na perzijskom jeziku Rod Šahidi kaže da su protesti u Iranu autentični pokret građana bez lidera, koji će vjerojatno ubrzo splasnuti, ali će imati dugoročne posljedice. Sa Šahidim je razgovarao Dragan Štavljanin.
The Supreme spiritual leader Hamnei, iranski vrhovni verski vođa Ali Hamnei, je optužio neprijatelje za organizovanje protesta. Ko su ti neprijatelji i šta je u pozadini nezadovoljstva građana koji su izašli na ulice?
Protest je počeo u gradu Mašadu, jednom od najreligioznijih u Iranu. Vlada predsjednika Rohanija je najprije tvrdila da su demonstracije organizovali njegovi protivnici, koji kritikuju neuspjeh vlasti u suzbijanju rasta inflacije, nezaposlenosti. Međutim, za samo nekoliko sati demonstracije su snažno narasle, jer im se pridruživalo sve više ljudi i slogani su se promijenili. Umjesto kritike aktuelne vlade, sada izražavaju nezadovoljstvo čitavim establishmentom. Protesti su se ubrzo proširili na cijelu zemlju, u više od 60 gradova u 6 dana protesta. Hamnei i ostali zvaničnici tvrde da iza svega stoje Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i druge zemlje, tačnije da su isprovocirali ove proteste, što je kliše, tipičan odgovor iranskih funkcionera u posljednjih 40 godina. Naravno, Sjedinjene Države i Izrael su najveći neprijatelji. Zvanični Teheran tvrdi da su umiješani američki, izraelski pa čak i britanski agenti koji podstiču iranske građane da protestuju. Međutim, najviše je mladih među demonstrantima, koji su se rodili nakon revolucije 1979. godine, tako da nemaju uvid kako se živjelo prije nje.
Za razliku od 2009. godine, kada se protestovalo zbog izborne krađe, sada se ne pominje konkretna ličnost ili grupa koja kanališe nezadovoljstvo građana.
Ovo je autentični pokret građana i nijedna ličnost, grupa ili organizacija se ne izdvajaju kao pokretači. Na ulicu su izašli nezadovoljni Rohanijevom politikom ili odsustvom politike u pojedinim oblastima, uključujući i mnoge koji su glasali za njega na posljednjim izborima. Oni su očekivali veću političku otvorenost, poboljšanje ekonomske situacije, naročito nakon potpisivanja nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama. Tu su i društvene mreže, koje najviše koriste mlade generacije u Iranu i preko kojih smo najviše i obaviješteni o posljednjim demonstracijama. Na primjer, platforma Telegram ima 40 miliona korisnika u zemlji, koja je inače prije neki dan zabranjena, kao i Instagram.
Dok Hamnei tvrdi da iza protesta stoje neprijatelji, kogoda je u pitanju, Rohani je istakao da su oni osim opasnosti i prilika. U kom smislu?
To ima pristalice za reforme, bez obzira na izvjesno opadanje njihovog broja. Dakle, za njega je ključno da sačuva biračku bazu za sprovođenje obećanih promjena. Istovremeno nastoji da očuva podršku i vrhovnog vjerskog vođe Hamneija za svoje poteze. On je na samom početku kazao da podržava okupljanje naroda u okviru zakona. Prije dva dana je dodao da građani imaju pravo da kritikuju vladu i režim, ali u okviru zakona. Istovremeno i konzervativni i reformistički političari kritikuju paljenje automobila i druge akte nasilja. Strongly condemned burning cars or destroying
banks and this kind of stuff. Is it a kind of opportunity for Rouhani now? Da li su ovi protesti prilika za Rouhanija da ih iskoristi kao polugu protiv konzervativaca u cilju sprovođenja reformi?
Rouhani definitivno želi da bude transparentniji u pojedinim oblastima. Svakako da mu ove demonstracije mogu poslužiti kao oruđe da izvrši pritisak na konzervativce, pa čak i Hamneija, da omoguće koliko toliko političko otvaranje Irana. Ovo je sada mala eksplozija, ali i sljedeća može biti mnogo jača i lako izmaći ih kontroli, što bi dovelo do pada establishmenta. I Mohamed Hatami, kada je bio predsjednik Irana od 1997. do 2005. godine, pokrenuo je izvjesno otvaranje društva, slobodu govora, okupljanja i medija. Međutim, konzervativci snažno uzvraćaju ograničavanjem pristupa internetu, organizovanja skupova, čak su i muzički koncerti zabranjeni u pojedinim gradovima. Dakle, Rouhani može iskoristiti ove proteste kako bi izvršio pritisak na konzervativce u cilju izvjesnog otvaranja i reformi. On je nedavno izjavio da njegova vlada nema uticaj na oko 60% budžeta zato što su povećani troškovi revolucionarne garde za 40%, kao i za organizacije i udruženja koja su pod direktnom Hamneijevom jurisdikcijom i jedino priznaju njegove instrukcije. Šta više, mnoge od ovih organizacija uopšte ne plaćaju porez i nema nikakve kontrole njihovih finansijskih transakcija. Akcija, a Rouhani bi želio da ima uvid u to.
Rouhani dakle želi da sprovede dublje reforme, ali ga sputavaju konzervativci.
Da, od njega se mnogo očekuje. Međutim, treba imati u vidu da je on dio establishmenta, a ne njegov oponent ili opozicija. Dakle, on ne želi da se u potpunosti odrekne establishmenta, već da ga poboljša tako da bude nešto transparentniji, proširiti slobode, ali ne previše, zatim da popravi ekonomsku situaciju. Sa druge strane, konzervativci nastoje da očuvaju podršku pružanjem ekonomskih i drugih benefita svojim pristalicama, da bi se lakše obračunali sa protivnicima, zatvarajući ih, zabranjujući pojedine medije i ograničavajući internet. Taj pristup funkcioniše uspješno u posljednjih skoro 40 godina.
And
so far in last 40
years it has worked. And do you think that the protest itself will die down? Da li će protest isplasnuti ili će se pojaviti treća snaga pored konzervativaca i reformista koja će insistirati na još radikalnijim promjenama?
No, the protest, as far as I can see, it will die.
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju. Također treba imati u vidu da se okuplja maksimalno nekoliko hiljada građana, što nije mnogo u zemlji koja ima više od 80 miliona stanovnika. Stoga se ne može očekivati da se ove demonstracije dramatično omasove i tako izvrše pritisak na vlasti. Međutim, ovo je samo početak i treba imati u vidu da su zahtjevi sada mnogo radikalniji nego prije 9 godina. Važno je napomenuti da se demonstranti distanciraju od reformista. Ovih dana uopšte ne pominju Mehdija Karobija i Mir Hoseina Musavija, predsjedničke kandidate i lidere protesta 2009. godine, koji su od tada u kućnom pritvoru. U posljednjih 8 godina na svim skupovima je traženo oslobađanje Karobija i Musavija, sada ne. To znači da su nezadovoljni svim političarima, uključujući i reformističkim, te da se zalažu za radikalne opcije.
Kako će se ovo odraziti na međunarodnu poziciju Irana, imajući u vidu da predsjednik SAD-a Donald Trump dovodi u pitanje nuklearni sporazum, potom rastuće tenzije na Bliskom istoku zbog spora Teherana i Rijada oko Jemena i drugih pitanja, rat u Siriji, nedavno priznanje Bele kuće Jerusalima kao prestonice Izraela?
Actually, in the last few months, the international pressure on Iran has increased.
Posljednjih mjeseci mjeseci jača međunarodni pritisak na Iran, najprije zbog Trumpovog stava o nuklearnom sporazumu i sveukupnim aktivnostima Teherana. Istovremeno Iran želi da bude dominantna sila u Siriji, zbog čega je zajedno sa Rusijom ušao u rat u ovoj zemlji. Međutim, Moskva ima ključnu riječ u Siriji, a ne Teheran. Sličan problem iranske vlasti imaju i u Iraku. Ajatolah Sistani, duhovni vođa većinskih šita u toj zemlji, zatražio je od proiranske milicije da se rasformira i priključi regularnoj iračkoj armiji. S druge strane, Vašington traži od vlade u Bagdadu da bude prozapadnije orijentisana i okrene leđa Teheranu. Također Hezbollah je pod pritiskom Izraela. Libanski premijer Saad Hariri vratio se u Bejrut i ponovo sklopio dogovor o vladi sa Hezbollahom, koji se makar formalno odrekao miješanja u bilo koju susjednu zemlju. Dakle, Iran je potrošio milijarde dolara u Siriji i Iraku da bi postao dominantna sila u ove dvije zemlje, ali se to nije desilo. U međuvremenu to je dodatno uticalo na pogoršanje ekonomske situacije u zemlji, imajući u vidu da je cijena nafte mnogo niža nego na početku ovog vijeka. To znači da će rasti istovremeno i međunarodni i domaći pritisak na vlasti u Teheranu, zbog čega će morati da preispita svoju strategiju. One mogu da se brutalno obračunavaju sa demonstrantima, ali to je kratkoročno rješenje koje se može vratiti dugoročno kao bumerang. Istovremeno morat će da je preispitaju i svoju politiku u Bliskom istoku. U suprotnom, stvari mogu da izmaknu kontroli.
Out of control can be because if internal pressure increases, this kind of grassroots movements or clashes within the establishment and the pressure from outside.
Novinar programa radija Slobodna Evropa na perzijskom jeziku, Rod Shahidi. S njime razgovarao naš Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Balkan je kroz povijest skoro uvijek bio točka ukrštavanja interesa velikih sila, koje su i sada na ovim prostorima prisutne na različite načine. Opoziciji zemalja Zapadnog Balkana u okviru globalne šahovske partije i različitih interesa velikih u regiji sa profesorom Bečkog instituta za međunarodne odnose Vladimirom Gligorovim razgovarao je Esad Krcić.
Profesore Gligorov, kakva je pozicija regiona Zapadnog Balkana u odnosu na ekonomske i političke interese velikih? Pritom imam na umu Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Tursku, Kinu. Koliko su ove velike i moćne zemlje uopšte zainteresovane za pozicioniranje u regionu?
Najviše interesa ima Evropska unija, pre svega zato što je već prisutna na Balkanu. Pored toga, Evropska unija ima i veoma konkretne obaveze kad je reč o Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji. Te obaveze su od bezbednosti do nadzora procesa pridruživanja, kao i u ostalom tog procesa regionalnog udruživanja, kao što je CEFTA. Ove druge sile imaju različite interese. Sjedinjene Države imaju određene obaveze prema bezbednosti s obzirom na ono što je proisteklo iz 90. godina prema stabilnosti u Bosni zbog Dejtonskog sporazuma, imaju odgovornosti za odnose između Srbije i Kosova s obzirom na rat iz 99. i posljedice vezane za rezoluciju Ujedinjenih nacija. Tako da sve zajedno, naravno kad je reč o bezbednosti, Sjedinjene Države imaju značajan interes i prisustvo na Balkanu, mada mimo sam sfere bezbednosti i interesi Sjedinjenih Država za Balkan su relativno mali. Što se tiče Rusije, tu je interes pre svega da se zadrže uticaj pre svega na Srbiju i na Republiku Srpsku, jer se to vidi kao eventualno jedan od načina na koji bi Rusija mogla da nastavi da igra određenu ulogu, ne samo na Balkanu, nego generalno u Evropi i na Srednjem Istoku, s obzirom da može da doprinese ili da ne doprinese odgovarajući čim kretanjima u ovom regionu. Inače, interesi ekonomski i drugi, kad je reč o Rusiji, nisu veliki, kao što nisu ni veliki interesi da se igra neka već značajnija uloga u bezbednosti Balkana. Što se Kine tiče, tu je reč o pre svega interesa za ulaganja u sve ono što je tranzit do europskog tržišta. Vi vidite interes da se se ulaže u infrastrukturu razne vrste, eventualno i dalje da se kasnije ulaže i u industrijske kapacitete, s obzirom da je Kina, za razliku od Rusije, i industrializowana zemlja i veliki trgovački faktor. Kad je reč o Turskoj, vi morate da zapazite da su proklamovani interesi veći od mogućnosti, jel? Turska ima odgovarajuće interese u Bosni i u Sandžaku i eventualno i u Makedoniji, u ostalom, gdje god ima turske manjine ili tradicionalnih veza sa Turskom, ali tu je reč pre svega o, ja bih rekao, kulturnim i političkim vezama, manje ekonomskim i u oblasti bezbednosti.
Da li biste se složili sa tezom da su za velike sile u ovom regionu ekonomski interesi od drugorazrednog značaja u odnosu na političke, odnosno da su na ovim prostorima ekonomski prisutni samo onoliko koliko im je to neophodno za ostvarenje političkih ciljeva? I koji su najvažniji politički interesi ovih velikih igrača na Zapadnom Balkanu?
Opet tu se svi drugi razlikuju od Evropske unije, jer Evropska unija je pre svega jedinstveno tržište, znači pre svega je to trgovačka sila i u tom smislu ekonomski instrumenti su instrumenti preuzimanja odgovornosti za bezbednost u regionu. Znači, Evropska unija nije vojna sila, nije ideološka sila u ne znam kom smislu te reči, nije sila u smislu geopolitičkom da eventualno koristi sferu Balkana kao odskočnu dasku za neki drugi uticaj. To je više ono što je karakteristika Rusije nego Evropske unije i delimično to se može govoriti i o Sjedinjenim Državama. Sama Evropska unija ima pre svega taj ekonomski interes. Naravno, taj ekonomski interes je, kad je reč o ovome preostalom delu Balkana, znači ne onome koji je već deo Evropske unije. Tu su ti interesi mali, naprosto zbog toga što je to mali ekonomski prostor. Ali s druge strane, kad je reč o zaokruživanju jedinstvenog tržišta Evropske unije, taj interes nije nepostojeći. Iz ove druge zemlje, naravno, koji imaju geopolitičke interese, može se svakako reći da ekonomski interes nisu toliko važni ili su nevažni u odnosu na ove druge.
Situacija na Zapadnom Balkanu je u ovom kontekstu toliko zanimljivija kada se ima u vidu da države regiona pojedinačno, iako sve deklarativno streme Evropskoj uniji, zapravo imaju potpuno različite preferencijale. Hrvatskoj je, čini se, najbliža Njemačka, Federacija BiH ima poseban senzibilitet za Tursku, Srbija i Republika Srpska gaje naglašeno dobre odnose sa Rusijom, a Crna Gora, Makedonija i Kosovo kao glavne orijentire imaju Vašington i Brisel, odnosno NATO i Evropsku uniju. Kakav će po vašem mišljenju biti rasplet na Zapadnom Balkanu i da li će zemlje regiona od ove globalne partije koja je uveliko u toku na kraju imati više štete ili koristi?
Sve više zavisi od samih balkanskih zemalja nego od ovih spoljašnjih faktora. Hrvatska je već članica Evropske unije i prema tome, nezavisno od toga kome je ona bliska ili daleka, ona mora na jedan ili drugi način mora da sledi politiku Evropske unije. Dok ovi svi drugi, oni još uvijek ne mogu u velikoj meri, posebno je tu reč o srpskoj politici, generalno nemaju, svi oni još uvijek nemaju saglasnost sa realnošću, oni još uvijek ne vide da su ove granice i ove državne podele i ovi režimi koji su uspostavljeni da su oni sa kojima bi trebalo računati, tako da imate te u suštini zamrznute sukobe u Bosni, na Kosovu, delimično čak i u samoj Srbiji, imate ustavne sporove sa susjednim zemljama o položaju manjina i tako redom. Tako da to su u suštini problemi koji nisu deo neke globalne utakmice, to je u suštini utakmica na tom vrlo malom i veoma politički nezrelom prostoru preostalog dela Zapadnog Balkana.
slobodnaevropa.org.
Ivan Đikić je znanstvenik Svjetskoga glasa, direktor Instituta za biokemiju Sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Za svoje istraživačke radove dobio je niz priznanja u svijetu. Profesore Đikiću, što donosi nova 2018. oboljelima od teških bolesti, nadasve karcinoma? Da li je moguće da će se tako teška bolest u mnogim slučajevima i smrtonosna u budućnosti uistinu liječiti kao kronična bolest?
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5-10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekle wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
To vam je uistinu priča znanosti gdje čovjek uopće ne razmišlja i ne može ni predviđati neke stvari. Upravo ta veza između bakterija i tumorskih stanica došla je slučajno u moj laboratorij. Ja sam razmišljao dosta dugo zašto. Zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. Oni žive više od 4 milijarde godina na Zemlji, a ima ih preko 10 na 30 vrsta. I još uvijek su svugdje oko nas i ne možemo ih se nikako riješiti. Samo radi toga što su preživjele i prilagodile se evolucijskim zakonitostima na život na Zemlji. I ta veza je nešto što me povezalo i onda sam počeo proučavati biologiju života bakterijskih stanica. Shvatio sam da određene zakonitosti se primjenjuju i kod bakterijskih stanica i kod tumorskih stanica. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji i teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Znanstvenik ste koji je angažiran i u javnom životu Hrvatske. Dizali ste i dižete glas protiv primitivizma, plagiranja u znanosti. Pisali ste svojedobno zbog toga i hrvatskom premijeru, no kritizirali ste i druge društvene negativnosti u Hrvatskoj. Što vam najviše smeta?
Prije svega mislim da akademski školovani ljudi, ne samo znanstvenici i profesori na sveučilištima, nego svi građani trebaju dići svoj glas za pravdu, pravičnost, slobode, izražaja, kritičnog razmišljanja, kritičkog javnog izražaja, a posebice čestitosti i zakonodavnosti i zakonitosti u našim društvima. I u tom smislu moj angažman u Hrvatskoj jest volonterski, moj angažman je čisti domoljubni angažman, ja stvarno imam vrlo pozitivne osjećaje i pozitivne iskustva od svog života u Hrvatskoj, završio sam tamo cjelokupno školovanje i cjelokupni medicinski fakultet. Ja sam zahvalan Hrvatskoj za sve što je Hrvatska uložila u mene i ovim svojim javnim angažmanom, a i znanstvenim radom. Ja sam 17 godina bio profesor na sveučilištu u Splitu, predavao studentima besplatno, nikada nisam uzimao honorare, sva putovanja sam platio sam, tako da sam puno svoje energije, puno svoje ljubavi uložio natrag u Hrvatsku i upravo mi je radi toga važno da moj glas bude jedan od velikog broja glasova intelektualaca, građana, pa i učenika i roditelja kada se bore za one stvari koje su važne. A važno je u svakoj zemlji obrazovanje, važna je medicina, važna je znanost, jer to su grane koje su apolitične, a trebaju predstavljati bazu, treba predstavljati zdravu bazu svakog društva da bi društvo bilo progresivno, otvoreno i dobro za one nove generacije koje dolaze nakon nas.
U jednom svom blogu napisali ste da je učenje čaroban proces koji poput disanja i otkucaja srca započinje sa prvim trenom života i ne napušta nas do kraja. U njegovoj osnovi ljudska znatiželja koja nas čini žednima znanja. Da li škola u Hrvatskoj potiče učenike na tu važnu znatiželju?
Te misli sam napisao u predgovoru jedne knjige koju su napisali učenici sami za sebe i za svoje druge učenike. U tim rečenicama želio sam uistinu reći ono što mi svi osjećamo, ali vrlo rijetko smo toga svjesni, da je uistinu učenje od rođenja pa do smrti jedan kontinuirani proces. Mi se svi mijenjamo i mijenjamo se ovisno o sredinama u kojima živimo. I ono što je meni jako važno je da mi svi shvatimo da svatko od naše djece ima veliki broj talenata. Svako dijete može biti famozno u onom za što je talentirano. Nažalost, u velikom broju slučajeva, i to vam roditelji mogu vrlo lijepo potvrditi, kada pošaljamo djecu u škole sa 6 ili 7 godina, oni su optimistični, pozitivni, raduju se školi. Nažalost, kada izlaze iz srednjih škola, gimnazija ili strukovnih škola, to su u velikom većini, velikom broju djeca, već odrasli ljudi koji nemaju sigurnost u sebe, nisu se ispunili, nisu dobili šansu da pokažu u onom, ono u čem su dobri i stvarno ne vide budućnost, ne vide svoju budućnost kao nešto što je njihovo, što oni stvaraju. I zato je važno da promijenimo obrazovanje koje ne stvara djecu koja su sigurna u sebe, zadovoljna, imaju znanja, imaju vještine, a prije svega iskazuju svoje vlastite talente koje svatko dijete ima. Nažalost, u današnjim školama preko 80% talenata nestaje. Mali broj djece ih ostvaruje radi toga što su ili podržani od profesora, pojedini koji su volonterski radili, ili od svojih obitelji. I to se stvarno treba promijeniti, zato bi mi jedna velika želja bila da u 2018. godini prije svega roditelji i profesori u školama, a zajedno sa vodstvom ministarstva i učenicima, sjednu skupa i naprave te promjene koje moraju biti načelne, a ne administrativne, da bi djeca postala centar obrazovanja.
Aktualna vlast u Hrvatskoj kao da ne primjećuje zašto sve veći broj mladih napušta Hrvatsku, pa i pojedini katolički svećenici optužuju medije za iseljavanje mladih. Ne treba li narodski rečeno najprije pomesti ispred svojih vrata?
Mislim da u ovom konkretnom slučaju više su javni službenici, političari, osobe koje ne žele odgovarati i ne žele odgovorno raditi svoj posao. Obaveza je ljudi od manjih mjesta, gradova, pa čak i do županija i do države da stvarno svi prihvate prvo činjenicu da je danas Hrvatska u jednoj ozbiljnoj demografskoj krizi. Broj građana, a pogotovo broj djece koje ulaze u škole se smanjuje rapidno. To je jedna kriza koja nam unutar 20-30 godina dovodi u pitanje opstojnost Hrvatske kao neovisne i samostojeće zemlje. I samo činjenicu da smo u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj izgubili 17% prvoškolaca. Znači, broj prvoškolaca danas je 17% manji nego što smo ih upisivali prije 10 godina. Govori dovoljno o jednoj ozbiljnoj krizi i tu krizu se ne treba sakrivati, ne treba se manipulirati statističkim brojevima kao što naši političari vrlo često žele. I ne treba govoriti da je kriva osoba A ili osoba B, nego trebamo te činjenice prihvatiti, trebamo biti iskreni prema građanima i trebamo napraviti sve da bi se taj trend zaustavio i da bismo povećali broj osoba koje ostaju u Hrvatskoj, a najviše mi se čini da odlaze obitelji sa malom djecom, jer one nisu sigurne da će njihova djeca imati budućnost u Hrvatskoj. I te ljude treba zadržati u Hrvatskoj, u Slavoniji, u Lici, u Dalmaciji, Primorju i bilo gdje drugdje. A one druge koji stvarno žele zbog svoje profesije odlaziti iz Hrvatske u inozemstvo, njih trebamo motivirati, trebamo im omogućavati stipendije da odlaze, da uče nove tehnologije, da uče nova znanja i da se onda to njihovo znanje koje steknu u inozemstvu vrate kroz različite projekte u Hrvatsku. Jedan od takvih primjera sam ja osobno, koji sam otišao prije 25 godina, naučio sam jako puno, imam ogromna iskustva, imam ogromne kapacitete i potencijale novčane i sve to postepeno postepeno vraćam u Hrvatsku preko aktivnog rada, znanstvenog rada, a i mog volonterskog doniranja u mnogim projektima.
Znanstvenik ste svjetskog glasa, ali vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nikako da pređete. Što mislite o toj instituciji danas?
Prije svega ne mislimo izborima u akademiji uopće. Meni je svaka akademija, sam član 3 akademije i svaka akademija mi je draga. Ja sam jako počašćen izborom i u Leopoldinu, ali i Svjetsku akademiju i Europsku akademiju. Tako da mi je svako to članstvo je određena obaveza, jer ja ne želim samo biti imenom član, nego želim sudjelovati u programima koji mogu doprinijeti napretku znanosti, boljitku društva, širenju popularizaciji znanosti, sve su to stvari koje mene čine sretnim. O HAZU i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti osobno bih želio imati dobro mišljenje, pozitivno, jer ipak je to akademija moje domovine. Nažalost, zadnji, odnosno rezultati HAZU-a nisu briljantni bili do sada i ja se samo nadam da će u budućnosti postizati bolje rezultate, a rezultati se HAZU-a očituju o tome da budu uistinu korektiv društva, da budu glas čestitosti u znanosti. Zato su trebali reagirati kada je ministar obrazovanja bio potvrđen kao plagijator od odbora sabora, saborskog odbora u Hrvatskom saboru. I te takve stvari HAZU mora reagirati. I meni je samo želja da HAZU postane puno aktivnija i puno otvorenija institucija. Moje članstvo u HAZU nije važno, važno je da HAZU radi za građane u Hrvatskoj.
Razgovor u cijelosti sa profesorom Ivanom Đikićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na društvenim mrežama.